ประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะที่ฉันคณิษฐาตรการไพโรจน์นะคะพบกันทุกวันอาทิตย์เวลาดีกับรายการประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91ค่ะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมตลอดจนผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่11ถึง13กรกฎาคมที่ผ่านมานายจรัญธาดากนสูตรองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมคณะอนุกรรมการได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้รวมทั้งโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยะโสธรเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรบริเวณพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้มีการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดโครงการให้ยั่งยืนและสร้างประโยชน์แก่ราษฎรตลอดไปรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเราจะไปติดตามได้ที่คุณอนิกาผู้สื่อข่าวของสพ FM 91กันค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะนายจรัญธาดากนสูตรองคมนตรีติดตามเร่งรัดขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะพร้อมคณะอนุกรรมการเดินทางมายังสำนักชลประทานที่7เพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ให้มีการขับเคลื่อนเพื่อสร้างประโยชน์แก่ราษฎรตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการต่อไปนะคะในโอกาสนี้ค่ะองคมนตรีกล่าวเปิดการประชุมโดยมีนายละลิศถนอมสิงห์รองเลขาธิการกปร.ในฐานะฝ่ายเลขานุการกปร.กล่าวถึงการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ผ่านมาซึ่งพบว่ามีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ยังไม่ได้ดำเนินการทั้ง4ภาครวม78โครงการอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน14โครงการแบ่งเป็นโครงการที่ได้พระราชทานพระราชดำริโดยตรง3โครงการและโครงการที่เกิดจากราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือหรือฎีกาจำนวน11โครงการที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการได้มีการติดตามเร่งรัดและขับเคลื่อนในปีงบประมาณ2511ไปแล้วจำนวน11โครงการดังนั้นนะคะจึงมีโครงการที่จะต้องเร่งรัดอีก3โครงการประกอบด้วยโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดอุบลราชธานีที่ยังติดปัญหาสภาพที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้นะคะและอีก2โครงการก็คือโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยบางอีบ้านหนองแคนตำบลหนองสูงอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลโพกระสังอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่7และ8ปัจจุบันทั้ง2โครงการอยู่ระหว่างการออกแบบเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกปร.ในปี2512ค่ะจากนั้นนะคะผู้แทนกรมชลประทานได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบ้านแหล่งน้ำรวมทั้งแนวทางและแผนงานในการขับเคลื่อนโครงการให้บังเกิดประโยชน์ต่อไปค่ะและช่วงบ่ายค่ะองคมนตรีพร้อมคณะเดินทางมายังโครงการแก้มลิงจุดเติบจุดวายอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลภูกอดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่29เมษายน2554ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูคอดได้ขอพระราชทานโครงการแก้มลิงขุดเติบขุดหวายเพื่อช่วยเหลือราษฎรนะคะที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งและประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยกรมชลประทานได้กำหนดแผนการดำเนินงานเป็น3ระยะค่ะคือระยะที่1ขุดเติบระหว่างปี2557ถึง2558ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกปร.โดยขุดลอกแก้มลิงขนาดใหญ่เนื้อที่รวมประมาณ 1,200 ไร่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำจากเดิม 700,000 ลูกบาศก์เมตรเป็น 1,500,000 ลูกบาศก์เมตรและทำการก่อสร้างอาคารระบายน้ำจำนวน1แห่งก่อสร้างอาคารท่อรับน้ำจำนวน15แห่งและแปลงเกษตรโดยรอบแก้มลิงทั้ง2แห่งรวมพื้นที่ประมาณ130ไร่ส่วนระยะที่2สุดวายค่ะดำเนินการในปี2560โดยสุดลอกแก้มลิงและแปลงเกษตรก่อสร้างอาคารท่อรับน้ำจำนวน7แห่งขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างดำเนินงานมีผลงานสะสมร้อยละ60และระยะที่3สุดวายปี2563กำหนดกิจกรรมงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำจากแม่น้ำมูลอาคารประกอบต่างๆและกิจกรรมก่อสร้างคันดินถมบดอัดแน่นและแปลงเกษตรรอบบริเวณพื้นที่แก้มลิงสุดวายนะคะทั้งนี้ค่ะเมื่อโครงการแล้วเสร็จก็สามารถที่จะส่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรมของราษฎรในเขตตำบลภูซอดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษประมาณ 2,000 ไร่เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและสัตว์เลี้ยงให้กับราษฎรนะคะได้ประมาณ200ครัวเรือนนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งพักผ่อนท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัยนกเป็ดน้ำริมฝั่งแม่น้ำมูลอีกด้วยนะคะ
ทั้งนี้นะคะนายจรัญธาดากนสูตรองคมนตรียังได้กล่าวถึงเรื่องการติดตามเร่งรัดและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในครั้งนี้ว่าขอขอบคุณเจ้าที่ทุกฝ่ายประชาชนทุกคนที่มาในวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชทานมีพระราชกระแสรับสั่งเป็นห่วงประชาชนทุกคนจึงให้มาดูแลติดตามขับเคลื่อนโครงการต่างๆที่ในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้ที่ยังค้างอยู่จำนวนหลายโครงการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะได้ให้ทางเจ้าที่ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้โครงการขับเคลื่อนจนครบทั้งหมดสำหรับโครงการแก้มลิงกุดเตะกุดหวายตอนนี้สามารถใช้งานได้บางส่วนแล้วคาดว่าภายในปี2563น่าจะเสร็จสมบูรณ์เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับการทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งและประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยกรมชลประทานได้กำหนดแผนการดำเนินงานต่อไปคุณผู้ฟังคะสำหรับในวันที่12กรกฎาคม2561องคมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองยะโสธรและโครงการฝายน้ำล้นบ้านโพสีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลโพไซอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเราจะไปฟังผู้อำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริพูดถึงโครงการนี้กันค่ะ
แต่ งแต่ก็ยังมีข้อดีก็คือมีเชื้อเห็ดป่าจำพวกเห็ดพอกเห็ดโรคเนี่ยหลงเหลืออยู่ในดินเวลาปลูกไม้ปลูกยางลงไปอายุ 4-5 ปีก็จะฟื้นกลับมาเนี่ยซึ่งในอดีตนั้นป่าชุมชนโรมันจะมีพื้นที่ที่เสื่อมโทรมประมาณ 50% และมีของป่ามูลค่าปีละประมาณล้านต้นๆนะครับภายหลังจากที่เรามีการฟื้นฟูสภาพป่าร่วมกับการอนุรักษ์ร่วมกับชุมชนทำให้ป่าฟื้นกลับมาเกือบ 90% ปัจจุบันนี้ของป่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นกับเท่าตัวทำให้ชาวบ้านได้พึ่งพาในการเก็บหาเนี่ยมีมูลค่าสร้างมูลค่าให้กับชาวบ้านปีละประมาณ3ล้านบาทในปัจจุบันในขณะที่ชาวบ้านประสบอุทกภัยซ้ำซากนะครับแผนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรผสมผสานโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดครับก็จะมีการดำเนินการในพื้นที่เกษตรเชิงพื้นที่ซึ่งในอดีตที่ชาวบ้านปลูกพื้นที่ป่าลงมาประมาณ1,500 ไร่นะครับเราได้ขอคืนพื้นที่แล้วก็กำหนดพื้นที่ให้ทำการเกษตรเหลือเพียง150 ไร่โดยทางสำนักงานเกษตรสหกรณ์เข้ามาส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานเพื่อดำเนินงานการทางเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในส่วนอื่นๆก็จะมีแผนงานด้านการส่งเสริมด้านประมงนี่ก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนรับรู้การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำการส่งเสริมการบริหารจัดการหนองอึ่งเพื่อเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำนะครับในพื้นที่โครงการหนองอึ่งมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำก็จะมีชาวประมงสามารถจับสัตว์น้ำเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ครับการในโครงการหนองอึ่งนี้มีโครงการส่งเสริมศิลปาชีพโดยกรมทหารราบที่16ด้วยนะครับก็เป็นมีหน้าที่ในการส่งเสริมกลุ่มทอผ้าแล้วก็กลุ่มอาชีพต่างๆในโครงการศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ด้วยนะครับโครงการพัฒนาพื้นที่เปิดหนองอึ่งก็ในอดีตเมื่อปีพ.ศ. 2554นี่ยังเป็นสภาพเป็นแบบชั่วคราวอยู่นะครับเราเพิ่งมาสร้างเป็นสถานที่เป็นอาคารพัฒนาการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศในปีพ.ศ. 2555นะครับแล้วก็ตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวต้นบิดของกรมป่าไม้สูงที่1ด้วยนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับปัจจุบันก็กำลังพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นโรงนอนที่จะสำหรับรองรับการฝึกอบรมศึกษาดูงานในอนาคตเพื่อขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชบิดให้ตั้งความมั่นคงขึ้นครับผม
นอกจากนี้นะคะก็ยังมีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรที่คณะนะคะได้ไปติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วยเช่นกันค่ะส่วนรายละเอียดการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเราจะไปติดตามได้ที่ผู้สื่อข่าวของทางสพ FM 91ของเรากันค่ะ
นายจรัญคดาธนสูตรองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมคณะอนุกรรมการเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพร้อมกับเยี่ยมราษฎรเพื่อรับทราบความเป็นอยู่การประกอบอาชีพของราษฎรและโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบนเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลสีแก้วอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะโดยมีนายชูชาติรักจิตผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางกรมชลประทานกล่าวรายงานความเป็นมาและผลการดำเนินงานนะคะ
ครับโครงการน้ำห้วยโพงแห่งนี้นะครับโครงการนี้เนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเมื่อวันที่25 ธันวาคมปี2530นะครับหลังจากที่พระองค์ท่านนะครับมีพระราชดำริแล้วนะครับในส่วนของนะครับได้เข้ามาดำเนินการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการวางโครงการศึกษาสำรวจออกแบบนะครับโดยกระบวนการต่างๆนะครับได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี2549นะครับต่อมานะครับหลังจากนั้นเมื่อวันที่10 กุมภาพันธ์ปี2553นะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับโครงท่านได้พระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโครงการสาธิตการเกษตรผสมผสานนะครับของมูลนิธิฝ่ายพัฒนาที่อำเภอเลิงนกทานะครับณที่จุดนี้นะครับพระองค์ท่านได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำนะครับเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจประเวณชายแดนที่บ้านศรีสวัสดิ์นะครับแล้วก็จัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของบ้านศรีสวัสดิ์ด้วยนะครับกรมชลประทานก็ได้นำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการที่จะต้องมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโพรงแล้วก็วางระบบส่งน้ำนะครับเพื่อส่งน้ำให้กับ ื้นที่ของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับซึ่งแนวทางที่ได้นำเสนอกับพระองค์ท่านนะครับก็ไปสอดคล้องกับพระราชดำริเดิมที่มีอยู่แล้วเมื่อ25 ธันวาคม 2534ครับกับสำหรับรายละเอียดของโครงการนะครับที่ทางกรมชลประทานได้วางไว้นะครับก็จะแยกเป็นในส่วนของตัวอ่างเก็บน้ำนะครับตัวทำนองดินนะครับก็จะเป็นจุดสีเขียวนะครับซึ่งจะมีความสูงทั้งหมด 17.5 เมตรนะครับจะเก็บกักน้ำได้นะครับทั้งหมด 12.4 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างอย่างนี้นะครับค่าเฉลี่ยทั้งปีนะครับ 15.8 ล้านลูกบาศก์เมตรก็ดูในสัดส่วนของปริมาณน้ำที่เก็บกักนะครับเราเก็บกัก 12.4 ก็ประมาณ 78% ของปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างทั้งปีนั่นหมายความว่าจะเมื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเสร็จนะครับจะสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยให้กับพื้นที่ทางด้านท้ายอ่างได้นะครับอันนี้ในส่วนของการวางโครงการนะครับเนื่องจากพื้นที่น้ำท่วมนะครับไปกระทบกับถนนที่ราษฎรได้ใช้สัญจรนะครับก็จะมีการก่อสร้างถนนทดแทน2ช่วงนะครับเป็นสีเขียวนะครับกับเส้นสีม่วงนะครับก็เป็นถนนทดแทนที่ทางกรมชลประทานได้ออกแบบดำเนินการเพื่อที่จะแก้ไขผลกระทบนะครับสำหรับพื้นที่ได้รับประโยชน์ของโครงการนี้นะครับก็มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,900 ไร่สำหรับในเรื่องของขั้นตอนการก่อสร้างนะครับเราได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตัวอ่างเก็บน้ำก่อนนะครับในปีพ.ศ. 2557นะครับถึงปี2559นะครับใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด3ปีนะครับใช้งบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ157ล้านบาทนะครับโดยพื้นที่น้ำท่วมนะครับทั้งหมดมีพื้นที่ประมาณ 2,570 ไร่นะครับก็จะเป็นพื้นที่ในส่วนของพื้นที่สปก.ประมาณ 2,170 ไร่นะครับและเป็นพื้นที่ของป่าสงวน400ไร่นะครับโดยในพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมดนี้กรมชลประทานได้มีการจ่ายค่าชดเชยค่าทดแทนผลอาศัยของราษฎรนะครับซึ่งได้ดำเนินการจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของกระบวนการขออนุญาตใช้พื้นที่นะครับก็ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับแล้วได้ส่งมอบโครงการอ่างเก็บน้ำนี้ให้กับทางฝ่ายบริหารนะครับโครงการชลประทานยโสธรเมื่อวันที่14 พฤศจิกายน 2559นะครับสำหรับอีกส่วนหนึ่งของตัวโครงการนะครับคือตัวของระบบส่งน้ำนะครับก็วางแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด3ปีนะครับโดยระบบคลองส่งน้ำนะครับจะมีทั้งหมด5สายนะครับมีความยาวทั้งหมดประมาณ 16.3 กิโลเมตรนะครับการก่อสร้างระบบส่งน้ำทั้งหมดนะครับก็จะสามารถนะครับจะอยู่เส้นหนึ่งครับที่สามารถที่จะส่งน้ำไปช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจประเด็นชายแดนที่เป็นพระราชดำริของประเทศได้นะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้นะครับในช่วงปลายปี62ครับก็จะได้รับน้ำครับสำหรับสภาพการใช้น้ำในปัจจุบันนะครับแล้วเสร็จเฉพาะในตัวของอ่างเก็บน้ำนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการใช้น้ำในสภาพปัจจุบันหลังจากที่ก่อสร้างแล้วเสร็จคือปี59นะครับในช่วงของปี60นะครับเราสามารถที่จะส่งน้ำนะครับระบายน้ำลงลำน้ำเดิมนะครับแล้วเกษตรกรสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์โดยการที่จะมีฝ่ายทดน้ำนะครับซึ่งได้ก่อสร้างไปแล้วนะครับมีอยู่2แห่งนะครับฝ่ายทดน้ำนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวทดน้ำแล้วก็กระจายน้ำให้กับเกษตรกรได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ในขณะนี้ประมาณ 2,000 ไร่ได้นะครับแล้วก็มีกลุ่มผู้ใช้น้ำ2กลุ่มนะครับที่จะรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็เป็นผลประโยชน์ในเรื่องของการเกษตรในสภาพปัจจุบันนะครับประมาณ 2,500 ไร่ถ้าก่อสร้างระบบส่งน้ำแล้วเสร็จสมบูรณ์นะครับในปี62นะครับก็จะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็น 5,900 ไร่นะครับนอกจากนี้มันเป็นจากโครงการนี้ในปัจจุบันนะครับก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างที่นำเรียนว่าสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 78% ของอินโฟที่ลงปริมาณน้ำที่ลงอ่างทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ด้านท้ายของอ่างเก็บน้ำได้นะครับนอกจากนี้มีผลประโยชน์ในเรื่องของการประมงการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเกิดจากโครงการนี้ครับ
ส่วนทางด้านของกรมธนบุรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานหลายสายพันธุ์ให้กับตัวแทนเกษตรกรนะคะพร้อมทั้งปล่อยปลาลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนต่อไปด้วยนะคะ
ค่ะขอบคุณคุณอนิกานะคะที่พาเราไปร่วม ติดตามการดำเนินงานของโครงการอนุมัติจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษและจังหวัดยะโสธรคุณผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะรวมถึงโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆที่มีอายุการใช้งานมานานและที่ยังไม่ได้ดำเนินการนะคะดังนั้นจึงต้องมีการติดตามเพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎรกันต่อไปค่ะในวันเสาร์หน้านะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับราษฎรหรือว่าไปรู้จักกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อื่นๆกันต่อไปอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชาทางสถานีวิทยุสพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะช่วงเวลา 11:15 น.ถึง 11:35 น.โดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชาโดยสำนักงานกปร.